Havo to'lqinlarida ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 4-sentyabr shanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Hurmat Bobojon kuzatib bormoqda. Shu soatgacha olingan xabarlarning qisqacha mundarijasi.
Pokistonning Kvetta shahridagi terrorchilik hujumi qurbonlari soni 65 taga yetdi. Halokatli zilzila ortidan Yangi Zelandiyaning Christchurch shahri va uning atrofida favqulodda holat e'lon qilindi. Tojikiston ichki ishlar vazirligiga ko'ra, So'g'd viloyati ichki ishlar binosi yonida yuz bergan portlash kuchlik hujumi bo'lgan.
Bu va boshqa xabarlar bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. Mehnat. O'zbekistonlik mehnat muhojirlari Rossiyadan uylariga pul jo'natish bo'yicha sobiq ittifoq muhojirlari ichida yetakchilik qilmoqda.
Men bir oyda $200 pul jo'nataman, $6 shop qolaman. Nega bo'yicha jo'natyapman yoki kontakt bo'yicha? Biz qancha arzonligiga qaraymiz, ko'proq protsent oz olishiga.
Bir guruh o'shlik ayol xalqaro politsiya maslahatchilari Qirg'iziston janubiga kiritilishini talab qilib piket o'tkazdi, ammo qirg'iz militsiyasi piketchilarni yubordi.
Qirg'iziston kuchlari kiritilsin degan plakat ilishgan ekan. Militsiyalar kelib ularni kaltaklab tarqatibdi.
Afg'onistonda haqiqiy barqarorlikni ta'minlash maqsadida tinchlik oliy kengashi tashkil etildi. Ozodlikning erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar.
Ko'cha to'la odam, bozor to'la odam. Xudoy taolo kimni diliga agar sotsa, menimcha shu dinga e'tiqodli bo'ladi.
Shuningdek, eshitirishimiz davomida ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol ruknining yangi sonini eshitishingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishing. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, dastlabki xabar Tojikistondagi xudkush hujumiga oid. Tojikiston ichki ishlar vazirligiga ko'ra, So'g'd viloyati ichki ishlar vazirligi binosi yonida yuz bergan portlash xudkushlik hujumi bo'lgan. Vazirlik chiqargan bayonotda hujumchi yoki hujumchilar O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari bo'lishlari mumkinligi aytiladi. Hujumda 4 kishi nobud bo'lgan, 20 dan ortiq kishi jarohat olgan edi. O'lganlardan 2 nafari militsiya xodimi, qolgan 2 nafari hujumchilar bo'lgani aytilmoqda. O'shning Furqat mavzusida bir guruh o'zbek ayollari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiya kuchlari Qirg'izistonga kiritilsin degan plakatni panjara devoriga ilib qo'yishganida qirg'iz militsiyasi kelib ularni yirtib tashlagan va yig'ilgan ayollarni tarqatib yuborgan. O'z ismini aytishni istamagan o'shliklardan biri bu haqda ozodlikka shularni aytdi.
So'g'd viloyati ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan ma'lumotlarda aytilishicha, 3-sentyabr kuni uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi mintaqaviy bo'limi hududida ro'y bergan kuchli portlash natijasida 4 kishi halok bo'lgan. Ular bo'lganlar orasida uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi mintaqaviy bo'limining 2 zobiti bor. Shuningdek, portlovchi mexanizmni ishga tushirgan 2 nafar terrorchi ham halok bo'lgan. 3-sentyabr kuni soat 10:00 yaqin shahar kasalxonasi yonida turgan Opel rusumli avtomashinada portlovchi modda borligi aniqlangan. Viloyatdagi harbiy qismlardan birining sapyorlari mashinadagi portlovchi moddani zararsizlantirganlar. Ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Xo'jandagi voqea yuzasidan tuzilgan hukumat komissiyasi a'zolari va Milliy xavfsizlik xizmati vakillari Isfara tumanida maxsus aksil terror amaliyotini o'tkazmoqda. Viloyatga kirish va chiqish yo'llarida qurollangan militsionerlar va harbiylari tomonidan tekshirish ishlari kuchaytirilgan.
Demak, bu xabar Tojikistonning So'g'd viloyatida ichki ishlar binosi yonida yuz bergan portlashga oid tafsilotlar edi. Endi boshqa xabarlarga o'tamiz. Pokistonning Kvetta shahridagi terrorchilik hujumi qurbonlari soni 65 taga yetdi. Hujum oqibatida yaralangan 152 yaqin odam shifoxonalarga joylashtirilgan. Ularning ayrimlarining ahvoli o'ta og'ir. Mahalliy shiyalarning yurishi payti sodir etilgan xudkushlik hujumiga javobgarlikni Pokistondagi Taliban harakati zimmasiga oldi. Chorshanba kuni Lahorda ham shiyalarga qarshi hujumlar sodir etilgan va o'sha hujumlarda 35 kishi halok bo'lgan edi. So'nggi 80 yil ichida eng dahshatli, eng halokatli zilzilani boshdan kechirgan Yangi Zelandiyaning Christchurch shahri va atrofidagi shaharlarda, demak, favqulodda holatlar e'lon qilindi. Kommunal xizmat xodimlari tabiiy ofat oqibatida izdan chiqqan elektr va suv ta'minotini qayta yo'lga qo'yishga harakat qilmoqda. Seismologlar ma'lumotiga ko'ra, zilzila kuchi 7.1 ballni tashkil etgan. Yer qimirlashi oqibatida binolar, yo'l va ko'priklar vayron bo'ldi. Shaharda komendantlik soati joriy etildi. Halok bo'lganlar haqida ma'lumotlar hozircha yo'q. Zilziladan zarar ko'rgan Christchurch shahriga borgan Yangi Zelandiya bosh vaziri Jon Key shaharni tiklash uchun hukumat lozim bo'lgan mablag'larni ajratishini bildirdi. Belarus jurnalisti Oleg Babinin o'limi sabablarini sud tibbiy ekspertizasi aniqlaydi. Bu haqda marhum jurnalist asos solgan Xartiya 97 saytida bildirildi. Juma kechqurun Babinin Minsk yaqinidagi dala hovlisida o'lik holda topilgan edi. 90-yillarda jurnalist Imya mustaqil gazetasi bosh muharriri o'rinbosari lavozimida ishlagan. 1998-yildan boshlab esa Belarusdagi yetakchi muxolifat nashri bo'lmish Xartiya 97 saytini boshqargan. Afg'oniston shimolidagi Taxor viloyatida xalqaro va mahalliy hukumat kuchlari olib borgan harbiy amaliyotlar davomida 6 jangari o'ldirilgani xabar qilinmoqda. Afg'onistondagi NATO harbiy qo'mondonligining bildirishicha, jangarilar yetakchisi va yordamchilaridan biri qo'lga olingan. Joriy haftada Qandahorda ham toliblarning dala qo'mondonlaridan biri ushlangan edi. So'nggi paytlarda xalqaro kuchlar Afg'onistonda aynan Taliban yetakchilarini ushlash borasida amaliyotlarni o'tkazib keladi. Afg'oniston shimolidagi Kunduz shahridagi gavjum bozorlardan birida sodir etilgan portlashdan 4 politsiyachi va tinch aholi vakillaridan 3 kishi halok bo'lgani xabar qilinmoqda. Portlash oqibatida bir qancha odam yaralandi. Kunduz hokimi so'zlariga ko'ra, uzoqdan turib boshqariluvchi bomba o'rnatilgan mototsikl yoniga politsiya mashinasi kelib to'xtashi bilan u, ya'ni bomba portlash harakatiga keltirilgan. Bugun Maxachkalada sodir etilgan suiqasd hujumi oqibatida Dog'istonning milliy siyosat tashqi aloqalar bo'yicha vaziri Bekmurza Bekmurzayev yaralandi. Ertalab vazir ishga ketayotganida mashinada portlash sodir bo'lgan. Haydovchi shu yerning o'zida halok bo'ldi. Bu Dog'istonning milliy siyosat vaziriga qarshi sodir etilgan 3-chi suiqasddir. Shu kunning o'zida Maxachkala markazida jip portlatilgani va oqibatda 3 kishi jarohatlangani xabar qilindi. Bugun Fransiyaning ko'pgina shaharlarida mamlakatga noqonuniy kirib olgan lo'lilarning majburiy deportatsiya qilinishiga qarshi namoyishlar bo'lib o'tdi. Tadbir Inson huquqlari ligasi tomonidan uyushtirilyapti. Bu tashabbus Fransiya kasaba uyushmalari hamda muxolifatdagi sotsialistlar partiyasi tomonidan ham qo'llab-quvvatlandi. Norozilik tadbiri tashkilotchilari hukumatni ksenofobiya va lo'lilarni kamsitish siyosatini olib borayotganlikda ayblashmoqda. Norozilik tadbirida qatnashish uchun bugun Parij ko'chalariga 30 mingga yaqin odamning chiqishi kutilgan edi. O'tgan oy Fransiyadan Ruminiya va Bulgariya fuqarolari bo'lgan mingdan ziyod lo'li deportatsiya qilingandi. Hukumat o'zining bu xatti-harakatini jamoatchilik xavfsizligini saqlash maqsadida qilganini aytgan.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdik. Muhtaram tinglovchi, Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan lavhalar matnlarini o'qish va unga o'z munosabatingizni bildirish istagida bo'lsangiz, Ozodlikning internet saytiga kiring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik. Muhtaram tinglovchi, endi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalarimiz mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsak. O'zbekistonlik mehnat muhojirlari Rossiyadan uylariga pul jo'natish bo'yicha sobiq ittifoq muhojirlari ichida yetakchilik qilmoqda. Bir guruh o'shlik ayol xalqaro politsiya maslahatchilarining Qirg'iziston janubiga kiritilishini talab qilib piket o'tkazdi, ammo qirg'iz militsiyasi ularni kuch bilan tarqatib yubordi. Afg'onistonda haqiqiy barqarorlikni ta'minlash maqsadida Tinchlik Oliy kengashi tashkil etildi. Shuningdek, dasturimiz davomida Ozodlikning erkin mikrofon va chodir xayol ruknining yangi sonini eshitishingiz mumkin.
Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natayotganlarning aksariyati mehnat muhojirlaridir. O'zbek mardikorlarini o'zlari uchun mijoz.
Muhtaram tinglovchi, yo'l qo'ygan texnik kamchilik uchun biz sizdan uzr so'raymiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik, endi dasturimizning O'zbekiston va O'zbeksiston hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. O'zbekistonlik mehnat muhojirlari Rossiyadan pul jo'natish bo'yicha sobiq sobiq ittifoqning boshqa mamlakatlardan kelgan muhojirlardan ancha o'zib ketgani bois pul jo'natish tizimlari O'zbekistonga alohida e'tibor qaratmoqda. O'zbekistonning Agrobank aksiyadorlik tijorat banki bilan Unistream pul o'tkazish tizimi o'rtasida tuzilgan yangi kelishuv buning yana bir tasdig'idir. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonliklar uchun endi shu paytga qadar O'zbekistonda sanoqli shoxobchalari bo'lgan Unistream orqali Agrobankning mamlakat bo'ylab istalgan filiallariga pul jo'natish imkoniyati paydo bo'ldi. Mavzu tafsilotini Moskvadagi muxbirimiz Umidbekdan eshitamiz.
Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natayotganlarning aksariyati mehnat muhojirlardir. O'zbek mardikorlarini o'zlari uchun mijoz qilib olishda Kontakt, Western Union, Zolotaya Korona, MIGM, Unistream, MoneyGram va boshqa pul o'tkazish tizimlari o'rtasida raqobat kuchli. Sankt-Peterburgdagi zavodlarning birida mehnat qiladigan Hiloliddin topgan pulning katta qismini har oy rubldan AQSh dollariga o'girib uyiga jo'natadi.
Men bir oyda hozir mana shu yerda ishlayotganimiz 12 ming olyapmiz. To'liq oyligi qo'liga tegadigan endi bu oyligimiz. Undan xalturalari bor, quruq oyligimiz 12 ming. Undan oyiga yemoq ichmoqqa bizga где-то 2 ming bemalol yetyapti. Endi zavodda o'zida yotoqxonalar bor, shunda yotamiz. Hech bir nimasi yo'q. 10 ming butun jo'natamiz uyga.
Siz faqat dollarni jo'natasiz?
Ha, dollar jo'nataman. 10 mingimiz bo'lyapti, hozir 300 dollardan oshibroq bo'lyapti. 300 dollar butun jo'nataman. 300 dollar jo'natsam 6 dollar ushlab qolaman. Men MIGM bo'yicha jo'natyapman yoki Kontakt bo'yicha shu Kontakt. Biz qancha arzonligiga qaraymiz, ko'proq protsent oz olishiga. Kattalar jo'natganingizda sezilib qoladi. Faqat dollar jo'natyapman.
Nimaga?
Yevro jo'natmayman. Chunki bizda ko'proq endi haligi yevro kam unchalik odamlar ko'p qo'lida yevro yurmaydi, ko'proq dollar qo'lida yurgani uchun keyin rubl bizda qabul qilinmaydi deyishadi. Shuning uchun faqatgina dollar ko'proq.
Rubl bo'lganda agar jo'natarmidingiz?
Agar rubl bo'lganda juda yaxshi bo'lardi. Nimaga deganda rublda almashtirmasa shunday jo'natsak, u yerda birgina joyda almashtiriladi, bitta perevod, ya'ni almashtirish operatsiyasi bir marta bajariladi.
Birov orqali jo'natganmisiz hech?
Yo'q, u opasni juda masalan hatto o'zingizga ham garantiya yo'qda olib ketishingizga. Masalan, poyezdga ketadigan obvizatini u oldiradi. Chunki Qozog'istonda juda chegaralarda, o'zimiz O'zbekistonda ham vokzaldan tushganingizdan keyin tekshiradiganlar juda ko'payib ketgan. Ya'ni qayerdan dokumentingizni yetirib bahona qilib, u chekalarga olib borib, har bola qilib chekalarni ham ko'ryapti, eshityapti ham. Shunga u o'zi bilan olib ketishingizga umuman garantiya yo'q.
Deydi Peterburgda mehnat qilayotgan Hiloliddin. Kontakt pul o'tkazish tizimi bo'lim boshlig'i Sergey Bludov Vestiru agentligiga bergan intervyusida 2010 yilning birinchi yarmida kontakt tizimi orqali amalga oshirilgan pul jo'natmalar umumiy hajmining 32% O'zbekistonga, 19% Tojikistonga, 10% Moldova va Ukrainaga, 7% Ozarbayjon va 5% Qirg'izistonga to'g'ri kelganini ma'lum qildi. Pul o'tkazmalarining asosiy qismi, ya'ni 70% AQSh dollarida, 5%igina yevroda amalga oshirilmoqda, dedi Sergey Bludov. O'zbekistonning Agrobank aksiyadorlik tijorat banki bilan kelishuv imzolagan Unistream pul o'tkazish tizimining rasmiy vakili Ilya Fyodorov Rossiyadan pul jo'natish bo'yicha o'zbek muhojirlari yetakchilik qilmoqda va shu sababli O'zbekistonga alohida e'tibor qaratilayotganini aytadi.
Мы работаем с 13 финансовыми институтами уже и наша сеть в Узбекистане больше 1000.
Bugungi kunda Agrobankdan tashqari yana 13 moliya idorasi bilan hamkorlik qilyapmiz va O'zbekistonda 1000 ortiq shoxobchalarimiz ochildi. Shu loyihadan oldin Aloqabank bilan imzolangan kelishuv doirasida O'zbekiston bo'ylab 70 shoxobchada ish boshlagan edik. Ya'ni Agrobank Unistreamning O'zbekistonga kirib borishidagi yirik bosqichlardan biridir. Hozir ko'rsatgan xizmatlar evaziga tizimimiz 1%dan boshlab xizmat haqi oladi, deydi Unistream pul o'tkazish tizimi rasmiysi Ilya Fyodorov. Uning aytishicha, Unistream tarmoqlarining kengayib borishi birinchi navbatda aynan O'zbekistonga jo'natilayotgan mablag'lar miqdorining oshib borayotgani bilan bog'liq. Hozirda Unistream xalqaro pul o'tkazish tizimi yagona Yevropa litsenziyasini olgan birinchi tuzilmadir. Fyodorovga ko'ra, Rossiyadan yuborilgan pul jo'natmalarining o'rtacha miqdori 20 ming rublni tashkil etib, avgustda bu ko'rsatkich 5%ga oshgan. Rossiya Markaziy banki tarqatgan xabarga ko'ra, joriy yilning birinchi yarmida Rossiyadan jami 13.2 milliard AQSh dollari jo'natildi. Bu jo'natmalarning yirik ulushi Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonga to'g'ri keldi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 25%ga oshgani aytilmoqda. 2009-yilda Rossiyadan Tojikistonga 1 milliard 724 million, Qirg'izistonga 894 million dollar yuborilgan. O'zbekistonga pul jo'natmalar 2 milliard 52 million AQSh dollarini tashkil etdi. Nidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari Rossiyadan uylariga pul jo'natish bo'yicha sobiq ittifoq muhojirlari ichida yetakchilik qilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizning mintaqa hayoti sahifasini ochamiz va e'tiboringizni Qirg'izistonga buramiz. Bir guruh o'shlik ayollar xalqaro politsiya kuchlari Qirg'iziston janubiga kiritilsin degan talab yozilgan plakatni shahar markazidagi devorlardan biriga ilib qo'yishga uringanda militsiya kelib plakatlarni yirtib tashladi. Ayollarni kuch bilan tarqatib yubordi. O'shlik erkaklari esa qo'rquv bois Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuchlari mamlakatga kiritilishi talabi bilan norozilik tadbiriga qo'shila olmaganliklarini aytmoqda. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
O'shning Furqat mavzesida bir guruh o'zbek ayollari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiya kuchlari Qirg'iziston janubiga kiritilsin degan plakatni panjara devoriga ilib qo'yishga uringanlarida qirg'iz militsiyasi kelib uni yirtib tashlagan, yig'ilgan ayollarni kuch bilan tarqatishga uringan. O'z ismini aytishni istamagan o'shliklardan biri bu haqda shularni aytdi.
Plakat yozib, Furqatda yakasi oldida OBS kirsin, kirishini so'raymiz deb anaqagan ekan, militsiyalar kelib ularni kaltaylab tarqatib yuboribdi. Aşı OBS kirsin degen plakatı koyma deyip, yülüp sana yürütüp, özlerini kalteyle faydaptı da.
Kaçı adam bu arada bu yerde? Kimler idi onlar?
Aslı, asasen ayollar bu genelde. Hmm. Erkek yüreği varsa otadı. Şimdi bir yüzel yüreği var, ayollar çıkışken eken. Hazirinde özlüğü bu şeyle külenkesinden koyup diyor. Sal bir kadar keskari kıpırtı kalteyle yaptı da.
Kaçı adam bu arada yığılıyor ki?
Anak sağlığını bilmiyorum ben bizde. Taşı anak toplam bot getti, anak bot getti deyişti. Biz borganı korktik. İlerken miliseler gelip, ulardı kalteylep, ayollardı kalteylep sarkat tuttu. Yani OBS kuşları kilitilsin degen plakat plakat ilişkemekken. Rusça yazıldı.
Demek ki şunda talep falan çıktılar.
Şimdi ahirki ümitiye mazir ucu, bizi Kırgızstan televizyonu da biz ularga kirgitmeyimiz. Özümüz içki problemini özümüz halkalarımız yaptı, lekin içki problemi fakat özbeyde vuruş bilen, özbeyde pulunu alış bilen, özbeyde amaç bilen böyle yaptı da. Birante özbeyde lideri yok ki hazır bana kılalıydıken.
Aynı bayitte köplap oşlikler, politsiya, halkaro politsiya kuchlarining Kırgızistan'a kiritilişi talabi bilan yirik miqyosda norozilik namoyishlarini qo'rquv bo'yicha o'tkaza olmayotganliklarini aytishadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiya kuchlarini iyun oyida qonli zo'ravonliklarga sahna bo'lgan Qirg'iziston janubiga kiritish masalasi qirg'iz jamiyatida keskin norozilik uyg'otgan. Qirg'iziston hukumat rasmiysi xalqaro politsiya kuchlarini mamlakat janubiga kiritilishi borasida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bilan ayni paytda muzokaralar davom etayotganini bildirgandi. Qirg'iziston janubida iyun oyida ro'y bergan xunrezliklar ortidan rasmiy Bishkek Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining 52 zobodini mamlakat janubiga joylashtirish taklifiga avvalgi rozi bo'lgan edi. Ammo Qirg'iziston prezidenti matbuot vakili Avlonbek Jumaboyevning aytishicha, bu haqdagi memorandum milliy manfaatlar hisobga olingan taqdirdagina imzolanishi mumkin.
Ушул августтун аягына чейин меморандум кол коюлушу керек эле, бирок учурда баягы консультациялык сүйлөшүүлөр бүтө элек. Эң биринчи ирет бул меморандумга Кыргызстан ушул өлкөнүн кызыкчылыгына жооп берген учурда гана кол коюлат.
Меморандум август ою охирге кадар имзоланыш керек эди, лекин бу борадагы консультатив музакаралар хали тугамаган. Кыргызстан томону меморандумду миллий манфаатлар инобатка алынган тагдырда уну имзолашы мүмкүн, яны ЕГГТ иштеп чыккан меморандум лоюхасы Кыргызстан томонун коноктурмайапты, деп билдирген эди Кыргызстан президентинин вакили Авлонбек Жумабаев. Кыргызстанда халкаро полиция күчлөрүнүн мамлекетке киритилишине каршы norozilik namoyishlari ham bo'lib o'tgan edi. YHXT matbuot vakili Virginia Kolodun Ozodlik muxbiri bilan suhbatda tashkilot missiyasining Qirg'izistonga kiritilishi paysalga solinayotganini aytgandi.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz,
25 метр 11715 килогерц, 25 метр 12025 килогерцларда. Окшам саат 20-дан 20:30 гача орта толқын 864 килогерцда. Окшам саат 21-дан 22 гача кыска толқын 41 метр 7550 килогерц, 31 метр 9625 килогерц, 31 метр 9760 килогерцларда тыңлашыңыз мүмкін. Бу Азатлык радиосы Прагадан гапырабыз.
Hava to'lqinlarida ozodlik dasturimiz yana Qirg'izistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. O'sh shahar ta'lim boshqarmasi shahardagi o'zbek maktablarini O'zbekistonda chop etilgan kitoblarni topshirishga majbur qilmoqda. Bu ma'lumotni ozodlikka O'shdagi o'zbek maktablaridan birining direktori ham tasdiqladi. Uning aytishicha, ta'lim boshqarmasi xodimlari O'zbekistonda chop etilgan kitoblar yig'ilishini Qirg'izistonlik o'zbek o'quvchilari O'zbekiston mafkurasi bilan o'qimasligi kerak deb izohlagan. Biroq u shahar ta'lim boshqarmasi boshlig'i Abduvali Boltaboyev ozodlikka bergan suhbatda kitoblar faqat o'zbek maktablardan emas, barcha maktablardan yig'ilayotganini aytdi. Unga ko'ra maktablardan faqat ta'lim standartlariga javob bermaydigan eski kitoblar yig'ilmoqda. O'zbek maktablari rahbarlari esa kitoblarning yig'ib olinishi oqibatida maktablardagi kitob tanqisligi muammosini yanada kuchaytirishidan xavotir bildirishmoqda. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan o'shliklardan biri O'sh shahar ta'lim boshqarmasi shahardagi o'zbek maktablaridan O'zbekistonda chop etilgan darslik va boshqa kitoblarni olib ketayotganini xabar qildi va misol sifatida O'shdagi To'xtog'ul nomli maktabdan kitoblar olib ketilganini qo'shimcha qildi. Biz bu borada batafsil ma'lumot olish uchun O'shdagi To'xtog'ul maktabiga qo'ng'iroq qildik. Maktab direktori Hamidullo Isomiddinov so'zlariga ko'ra, shahar ta'lim boshqarmasi kitoblarni olib ketmagan, faqat maktabdagi 1000 ga yaqin eski kitob maklaturaga topshirilgan.
Qashnaqa bir gap so'zlar chiqqan bo'lib, odamlar mishmish ko'pu. Bu yerda odamlar har xil gaplar qilishyapti. Ashuni oxiriga yetmaganlar bor-da. Biz ashu eski adabiyotlarni men o'zim lichni turib topshirtirdim. 1000 ga yaqin kitob topshirdik. Util, staroy proizvodstvo, u yerda badiiy kitoblar ham bor, boshqalar ham bor.
Dedi To'xtog'ul maktabi direktori. Shundan so'ng biz O'shdagi yana bir o'zbek maktabi rahbari bilan bog'landik. Suhbatdoshimiz o'z ismini oshkor qilmaslik sharti bilan ozodlikka voqea tafsilotlarini aytib berdi. Uning aytishicha, O'sh shahar ta'lim boshqarmasi O'shdagi o'zbek maktablariga maktab kutubxonasidagi O'zbekistonda chop etilgan barcha kitoblarni maklaturaga topshirishni buyurgan.
Siyosat shunaqa. Sizlar hozirgi siyosatga qarshisizlar albatta. Shuning uchun shu narsani topshirishga majbursizlar dedi. Endi men aytdim, vatan adabiyoti, tam o'zbek tili, tarix kitoblari bo'lsa, O'zbekistondan chiqarilgan shunaqa kitoblar bo'lsa, ular albatta shu ideologiya bor. Chunki O'zbekistonni mentalitetdan kelib chiqib, O'zbekistonni siyosatdan kelib chiqib yozilgan bo'ladi. Lekin mana bu matematika, kimya, biologiyalar ular dunyo bo'yicha o'qiladigan, ruslar yozgan, shu Pogarev degan olimlar yozganda uni endi SSR davrida hamma mamlakatda hamma qo'llaniladi. Ularda nima farqi bor? Bari shu o'qiladi-ku. Jam siz bir narsani tushuning dedi, umuman Toshkentdan chiqqan kitoblar qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar o'qilmasdi.
Deydi anonim suhbatdoshimiz. Suhbatdoshimizga ko'ra, u ta'lim boshqarmasi xodimi bilan kitoblar olib ketilganidan keyin yuzaga keluvchi muammo borasida ham suhbatlashgan.
Qarashonda o'zlar maktablari hozir kalendar plan tuzish kerak bo'ladi. Kimya, biologiyadan, boshqa fanlardan. Qanday bo'ladi dedim. Qirg'iz maktablarida berilgan kitoblar bor, uchirma plan bor. O'sha uchirma plan bo'yicha kalendar plan tuziladi. Dedi, hozir nolda o'tirib qoladi bolalar. Kitob yo'q bo'lgandan keyin, bari shu kitoblarni topshirib olgandan keyin desam, ota-onalarining qo'lida agar Toshkentdan, O'zbekistondan chiqqan kitob bo'lsa, uni qo'llama sifatida qo'llanishi o'rsan o'quvchilar dedi. Lekin maktab kutubxonalarida O'zbekistondan chiqqan kitoblar qolishi mumkin emas dedi. Buyruq shunaqa bo'lgan.
Deydi suhbatdoshimiz. Biz O'shdagi o'zbek maktablaridan O'zbekistonda chop etilayotgan kitoblar yo'q qilinayotgani sabablarini bilish maqsadida O'sh shahar ta'lim boshqarmasi rahbari Abduvali Boltaboyev bilan bog'landik. Abduvali Boltaboyev hozirda o'zbek maktablaridagini emas, shahardagi barcha maktablardan eski, o'qishga yaroqsiz, yangi o'quv standartlariga javob bermaydigan kitoblar yig'ilayotganini ma'lum qildi.
O'zbek tilidagi maktablarda emas, barlik maktablarda yuribotadi. Biz hozir revizya qilyapmiz.
Bu ishlar o'zbek tilidagi maktablardagina emas, barcha maktablar qayerda ketmoqda. Biz hozir revizya qilyapmiz. Standartlarga javob bermaydigan kitoblarni, eski kitoblarning barchasini yo'q qilyapmiz. Sababi kitob nomi bor, protsent yuqori, biroq o'qishga kelganida hech narsa yo'q bo'lib qoladi. Ular ma'naviy va jismoniy eskirib qolgan kitoblar. Shuning uchun ularning barchasini oldiryapmiz, dedi o'sha shahar ta'lim boshqarmasi boshlig'i. Abdulla Boltaboyev o'zbek maktablaridan O'zbekistonda chiqarilgan kitoblar ham yig'ilayotganini tasdiqladi va buni O'zbekistonda chop etilgan kitoblar Qirg'iziston standartlariga javob bermasligi bilan izohladi. Uning aytishicha, hozirda o'sha shahar ta'lim boshqarmasi Qirg'iziston Ma'rif vazirligiga o'sha kitoblar o'rnini to'liqlashni so'rab maktub tayyorlamoqda. Aytib o'tish joizki, o'sha shahar ta'lim boshqarmasi boshlig'i o'zbek maktablari O'zbekistonda chop etilgan kitoblarning o'rnini to'ldirgunicha qolgan kitoblar bilan o'qib turishga majbur bo'lishlarini aytdi. Qo'shimcha qilib o'tamiz, O'shdagi 27 o'zbek maktabi mustaqillikdan keyingi 19 yil davomida kitob tanqisligi muammosiga uchrab keladi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz va e'tiboringizni Tojikistonga buramiz. Tojikistonda ayni harbiy havo bazasi foydalanishga topshirildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mazkur harbiy havo bazasining uchish va qo'nish yo'lagi 3200 metrni tashkil qilib, undan barcha turdagi havo kemalari foydalanishi mumkin. Bu harbiy bazadan foydalanish masalasi ko'pdan buyon Rossiya, Hindiston va Amerika hukumatlari diqqat markazida bo'lib kelardi. Ayni damda zamonaviy harbiy uchishlarga ega bo'lmagan Tojikiston bu harbiy bazani shu yirik davlatlardan qaysinisining ixtiyoriga topshirishi mumkin degan savol paydo bo'lmoqda. Bu savolga Dushanbedagi muxbirimiz javob izladi. Navbatdagi lavha shu haqda.
Ayni harbiy havo bazasi 3 sentyabr kuni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon ishtirokida rasman foydalanishga topshirildi. Tadbirda so'zlagan Tojik prezidenti Emomali Rahmon ayni harbiy havo bazasi mamlakatdagi eng yirik havo maydoni ekanini ma'lum qilgan. Tojikiston mudofaa vazirligi ixtiyoriga topshirilgan mazkur harbiy aerodromning parvoz yo'lagi 3200 metrni tashkil qiladi. Bu yerdan, deya ma'lum qiladi mudofaa vazirligidagi manba, dunyodagi eng ulkan uchqichlar foydalanishi mumkin. Ayni harbiy havo maydoni Dushanbe shahridan 25 kilometr narida joylashgan bo'lib, o'tgan asrning 80-yillarda Sovet harbiy havo kuchlari tomonidan Afg'onistondagi amaliyotlar uchun foydalanilgan. Biroq sho'ralar tarqab ketgandan so'ng, aniqrog'i 1991 yilda Tojikistonda boshlangan fuqarolar urushi oqibatida bu harbiy havo bazasi foydalanishga yaroqsiz bo'lib qoldi. 2002 yil Hindiston Tojikiston bilan harbiy hamkorlikni yo'lga qo'yish borasida shartnoma imzolab, ayni harbiy havo aerodromini qayta tiklashni o'z zimmasiga oldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, buning uchun Hindiston hukumati taxminan 70 million AQSh dollari sarflagan. Ma'lum bo'lishicha, hindistonlik mutaxassislar bu bazani eng zamonaviy navigatsiya bilan jihozlab, xalqaro standartlarga moslashtirgan. Shuningdek, ayni harbiy havo maydonida Tojikiston havo kuchlari askarlarining mashq va ta'lim olishlari uchun sharoitlar yaratilgan. So'nggi 8 yil davomida Rossiya, AQSh, Hindiston va Xitoy ayni harbiy havo bazasidan foydalanishga qiziqtorligini aytib keladi. Bugun ayni bazasi foydalanishga topshirilar ekan, undan bu davlatlarning qaysi biri foydalanadi degan savol ko'ndalang bo'ladi. Kuzatuvchilarga ko'ra, Tojikistonning o'zi harbiy amaliyotlar uchun zamonaviy harbiy uchqichlarga ega emas. Shunday savol bilan murojaat qilganimiz Mudofaa vazirligi mas'ullari bu borada ma'lumot berishdan tiyilishlarini aytishdi. Aslida Tojikiston kuch ishlatar tizim mas'ullaridan biri shu yil avgustida Sochidagi uchrashuvda Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Tojik prezidenti Emomali Rahmon bilan muzokarasida ayni harbiy bazasi va undan foydalanish masalasi atrofida ham suhbatlashganini bildirdi. Biroq hozirgacha bu mavzuga oid muzokaralar natijasi e'lon qilingani yo'q. Mudofaa vazirligidagi manbaning bildirishicha, Rossiya tomoni ayni harbiy havo bazasidan tekin foydalanish taklifini kiritgan, ammo Tojikistonga bunday bir yoqlama taklif xush kelmadi, deya bildirdi shu manba. Aytilishicha, Tojikiston ayni harbiy havo bazasi uchun Rossiyadan katta miqdorda ijara haqqi so'ragan. Tahlilchilar fikricha, baza uchun olingan ijara haqqi Markaziy Osiyo davlatlari ichida eng qashshoq sanalgan Tojikiston iqtisodiyotiga asqotadi. Ammo Tojikiston diplomatiyasi ayni harbiy havo bazasi qaysi davlat ixtiyoriga topshirilishini juda to'g'ri va savodli tahlil qilib berishi zarur. Chunki bu harbiy baza uchun yirik davlatlar o'rtasida raqobat kuchli. Har qanday noto'g'ri qabul qilingan qaror bilan Tojikiston taqdirini xavf ostiga solib qo'yish tabiiy dedi. Mustaqil tahlilchi Ismoil Rahmatov. Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy esa shu yil bir matbuot anjumanida
masalai in maydon bu boyagom davlat suhbatu guftishi.
Ayni harbiy aerodromi Tojikiston mulki sanalib, undan foydalanish borasida davlatimiz hech bir mamlakat bilan muzokara o'tkazmaydi deya ta'kidlab o'tgan edi. Aslida ayni harbiy havo aerodromi faoliyati yopiq mavzuga aylanib, bu havo bazasida ayni damda nechta harbiy uchqirish va u qaysi davlatga tegishliligi borasida ma'lumot tarqatish Tojikiston qonunlari doirasida taqiqlangan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Demak, Tojikistonda ayni havo bazasi ishga tushirildi. Bu haqda hamkorimiz Gulnora Ravshan Dushanbedan ma'lumot yo'lladi. Ozodlik radiosidan dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Suratlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosidan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Nabijon aka, radiomiz orqali efirga berilgan bir savolga 5 javob ruknida o'rtaga qo'yilgan kambag'allar dindorroq va xudojo'roqmi degan savolga fikr bildirib, uni ko'pchilikka yetkazishni istadilar.
Men Ozodlikka qo'ng'iroq qilishimning sababi kecha kechqurun bugun ertalab Ozodlikda bir savolga 5 javob degan yaxshi eshittirish berdi-da. Degan yaxshi mavzu eshittirish berdi. Ya'ni boylar dindorroqmi, kambag'allar dindorroqmi degan eshittirish berildi. Men shu narsaga o'zim Allohga shukr bir 15-20 yildan beri pensiyaga chiqqanimdan beri namoz o'qib ro'za tutaman. Shunga o'z munosabatimni bildirmoqchi edim.
Marhamat.
Mening fikrim bu yerda boy ham kambag'al ham rol o'ynamasa kerak. Chunki mana ko'cha to'la odam, bozor to'la odam, Xudoy taolo kimni diliga agar solsa, menimcha shu dinga e'tiqodli bo'ladi, iymon e'tiqodli bo'ladi degan fikrdamanda. Shunga bir misol uchun mana meni bir qarindoshim bor, 70 ga kiryapti. 5 yildan beri namoz o'qi degan kitobni berib qo'yganman. Lekin bo'la deydi biror marta deydi shu surani hech qayerga kirmayapti, miyamga kirmayapti, e'tibor qilolmayapman deydi-da. Men aytamanki, shunga Xudo dilinga solmagan sani deyman. Mana ikkinchi turmush o'rtog'im sabab bilan ikkinchi marta uylandim. Turmush o'rtog'im oilasida 7 kishi. Mana shulardan mani turmush o'rtog'im menga turmushga chiqqandan keyin yoshligimdan ro'za tutardim men. Lekin shu namoz o'qishga qiziqaman dedi. Mana aytdim, juda ham yaxshi, sen mana shu suralarni yodlagin, men senga namoz o'qishni o'rgataman dedim. Bir oyga bormasdan hamma duo suralarni yodladi. Roza paytida orqa tomonda menda turib namoz o'rgatdim. Shu hozir mana 5 yildan beri namoz o'qib ketyapti. Ya'ni men aytayapmanki, Xudoy taolo shu insonni diliga shu narsani solgan demoqchiman-da. Mana ayniqsa mustaqillikdan keyin bir sira juda ham o'zbek diniga juda e'tiqod kuchayib ketdi, masjidlar ochildi, katta-katta juda yaxshi ketdi, yana nimagadir bu narsa susayib ketdi. Men O'zbekiston viloyatini tumanlarını bormagan joyim qolmagan O'zbekiston territoriyasi bo'yicha. Mani o'zimni kuzatishim bo'yicha Toshkent shahri, Toshkent viloyati o'ta dinga e'tiqodlik, ya'ni Farg'ona vodiysi ham, Farg'ona viloyati, Andijon, Namanganliklar ham o'ta dinga e'tiqodlik. Menimcha o'sha tomondan yo ajoyib ulamolar chiqqan, yoki bu yerga diniy peshvolar chiqqan, xalqqa to'g'ri tushuntirish, shuning uchun e'tiqod kuchaygandir. Lekin Toshkent viloyatidan bu yerga Sirdaryodan Jizzaxga qarab kelsangiz, din to'g'risida esiga ham kelmaydi. Mana kechirasiz, yaqinda mana shu roza oyi, rozani hurmati bor, Ramazonni hurmati bor. Mana shu bizning G'allarol tumanini o'zida rozani 4-5 kunigacha to'y qildi. To'yib aroq ichadi, lekin namoz, roza to'g'risida o'ylamaydi. Shuning uchun men aytayapmanki, Xudoy taolo kimni diliga solgan bo'lsa, shu e'tiqodli bo'ladi. Xudo dilini olgan bo'lsa, baribir o'rgatganingiz befoyda demoqchimanda, mashrabni bir she'ri bor. Sen aziz etgan qulingni hech kishi xor aylamas. Sen agar xor aylasang, har joyga borsa xordir. Buni qarangda, Xudoy taolo aziz qilsa buni bandasi urib yensa qilolmaydi ekan. Xudo urib qo'ygan bandani inson tiklay olmaydi ekan. Oxirgi fikrim shuki, Xudo shu diliga solsagina menimcha shunga e'tiqod qilib, dinga bu yerda boy kambag'allik aloqasi bo'lmasa kerak degan fikrdaman Hasanjon.
Farg'ona viloyatining So'x tumanidan erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan o'z ismini aytmaslikni so'ragan tadbirkor mintaqadagi voqealarni kuzatar ekan, O'zbekiston hukumatı, xususan prezident Islom Karimov yuritayotgan siyosatni to'liq qo'llab-quvvatlashini aytdi.
Men o'zim ismim nimamni tanishtirmayman, aka, men o'zim O'zbekiston fuqarosi So'x tumanidanman. Tadbirkorman. Men hozir oborayotgan prezidentimizni nimasiga birinchi men 100% qatnama qilaman aka. Mana shu biz So'x rayonida yashasak ham, men o'zimni hayotimni bir yaxshi oborayotgan deb bilaman aka. Mana u Qirg'izistonga bo'layotgan voqea, mana kechagi Tojikistonni portlagani ham O'zbekistonni nima qilyapti? Bu hammasi nima? Bu Rossiyani nimasi deb bilaman. Nimagaki mana kechagi Qirg'iziston bo'lgan voqeaga ham damishini shu Rossiya deb bilaman. Ya nima? Mana hozir bizning yo'limizni bekitib qo'ygan So'x. Mana 3 kundan 5 kundan beri O'zbekiston ochilgan, Qirg'iziston bekitib qo'ygan. Hozir mana shu Srednya Aziyani mana shu bir-biri bilan shu urushtirish maqsadini bilmaymiz. Boshqa maqsadda mana shu Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekistonni bir-biriga mana shuna qilyapti deb men Rossiyani bilaman ekan. Keyin mana shu bizni masalan ichki ishlarimizga ham aralashyapti. Mana shu 19 yil ichida mana shu O'zbekiston qancha nimaga yetdi ekan. Biz mana shu O'zbekiston rayon, O'zbekiston respublikasi chekka hududida bo'lsak ham bizning yashash uslubimiz avvalgi 800ga qaraganda 100% baland deb bilaman.
Endi O'zbekiston hukumatı bu yo'lni ochish uchun Qirg'iziston rasmiylari bilan muzokaralar olib boryaptimi?
Boryapti. Nima qilishyapti? Shekilli endi biz kichkina odam, bilmaymiz, hokimimiz aqa-baqa yuryapti. Endi hech qanaqa chiqarmagandan keyin mana bitta telefon bilan nima qilishyapti shekilli. Ammo hech qanaqa rezultat yo'q. Mana bir haftadan beri biz nimadan uzilganmiz, hech qanaqa nima bo'lmayapti.
Endi buni blokada deyish mumkinmi?
Blokada shunday Lenovod, Leningrad bo'lyapti-da, hech qanaqa. Bu mana O'zbekiston tomonidan ochiq bo'lyapti, ammo Qirg'iziston tomonidan kechaga hali chegara nima bo'yicha Batkin oblastimiz nimasi chiqib televideniyada aytdiki, mana shu bizning nimamizni, birikta nimamizni O'zbekiston zalogga olib shunaqa qilyapti, unaqa. Bu yolg'on gap bu, hech qanaqa O'zbekiston nimasini ushlagani ham yo'q, zalogga olgani ham yo'q. Endi bilmaymiz, endi bitta qanaqadir shu politsiyaga nima bo'lyapti-da aka.
Yo'llar bekilgan bo'lsa, So'x tumanidagi ta'minot masalasi qanaqa, oziq-ovqat masalasi, yoqilg'i masalasi nima bo'lyapti?
Xudoga shukr aka, bizda yoqilg'i hammamiz, mana shu zapas, har bitta zapravkalarda kamida 5-10 oltina faqat O'zbekiston fuqarolariga sotilyapti. Bizda shu narxda turibdi. Mana magazinlarimizda 10 yog' endi bo'lyapti. Mana kecha 2 bozor bo'ldi. Mana Qirg'iziston bizda shunaqa qanchama kuni bozor bo'ladi. Daryoning 100 Qirg'iziston bozori bo'ladi, bu 100 bizniki. Bizniki har haftaga deya o'xshab, har qanday avaram bir xil go'shtlar ham, yog'lar ham bo'ldi. Ammo ular tomonda hech qanaqa xaridor, hech qanaqa bozorni qimmatlashi ham bo'lgani yo'q. Mana hozir bizda magazinda yog', un, benzin, yonilg'i nimalari bo'lyapti, faqat bizga endi shu balnitsa endi So'ximizga keltirdi ham borib, ammo mana og'ir bemorlar bo'ladi. Shularni oblast balnitsasiga, shunga sal menimcha nima bo'lyapti shu.
Ko'pchilikka yetkazmoqchi bo'lgan gapingiz shumidi?
Shu endi men shu bizni vatanimizga gapni aka, men o'zim mana 19 yilda o'zingiz bilsangiz ham kerak, qanaqa bizda taraqqiyot qanaqa ketilyapti, qanaqa nimalar bo'lyapti.
Endi to'g'ri bu hali mana Qirg'izistonda bo'lgan voqealarga mana o'zingiz menda yaxshi bilsangiz kerak. Qanaqa qullar, qanaqa nimalar bo'lgan. Shunga men mana shu prezidentimizga har xil endi bu maqtash emas. Biroq men mana ba'zi laganbardorda o'ylashim mumkin. Bir ikkalar endi nima qilsin? Men oddiy tadbirkor, shu kredit olib shu darajaga yetgan tadbirkorman. O'zimda 3-4 ta kamazlarim bor, mashinani xilidan bor. Lekin bu mana shuni men ishlab chiqarish orqasidan vaqtida nalogini to'lab shu nizom orqali bo'lganman. Bu hech qanaqa men laganbardorlik bir men bir mas'ul ishlamasman. Oddiy tadbirkorman aka. Lekin biz mana shu O'zbekistonimizni quvvat qo'llaymiz aka. Vatanimizni qo'limizdan kelguncha.
Rahmat.
Xo'p aka, sizlarga ham ishlarga omad.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosining erkin mikrofon rukni avvalgi eshitirishlarimizda Toshkentning boshliq mavzesida yashovchi 4 yashar Jenya archa butog'ini sindirib qo'ygani uchun Damkom Floriana Iskandarova Jenyani jinoiy javobgarlikka tortishni so'rab ariza yozgani haqidagi lavhani eshitirishga qo'ygan edik. Bu voqea ko'pchilikni hayratga soldi. Xususan, Ozodlikning erkin mikrofon rukniga Surxondaryo viloyatining Angor tumanidan qo'ng'iroq qilgan, o'z ismini aytishni istamagan otaxon voqeaga bunday munosabat bildirdi.
To'riyashar bolani kechali muhokama qildi, g'ali daraxt sindirgani uchun ali tutga berish kerak, nima qilish kerak deb. Endi to'riyashar bola u bir gugurtning cho'g'idagina ximichni sindirgani uchun butun dunyoga jarsagan haligi komendantmi haligi mahalla komitetimi o'zini ishlari jarima qilish kerak uni o'zini jarima qilish kerak hali mahalla komitetini to'riyashar bolani qanday qilib uni sud qiladi uni qanday qilib javobgar qiladi hali sudning eshigi tibi ketgan yo'q uni badanidan u chaqaqu qanday qilib endi vijdonsiz endi haligi uning haligi mahalla komitetimi kim hali dom kimi uni militsiyaga chaqirtirib uni afsidat qilib yenasini yulatib u butun dunyoga jar solib bizni o'zbekistonni qanidi ham yo'qku bolalar uchun bolalar yili deb prezidentimiz qancha nima qilib yordam qilyapti endi yenasi og'izdan ketmagan bolani qanday qilib ular sudga berib militsiyaga berib endi jarima qiladi uni shu haligi mahalla komitetini o'zini psixi chetga barinsaga ko'rsatish kerak uni shuni aytmoqchi edim men Asanbay
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 yoki +420 776 368 434 raqamlariga jo'natishingiz mumkin. SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol rukniga. Chodir xayol ruknini odatdagidek Abdulla Iskandar taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Mustaqillik bayrami o'tadigan hudud o'zbek shou biznesining eng katta maydoni sifatida ko'riladi. 31 avgust kuni Alisher Navoiy nomli milliy bog'da o'tgan mustaqillik tadbirida respublikada ko'zga ko'ringan barcha artistlar ishtirok qildi, deydi qo'shiq san'ati targ'iboti bilan shug'ullanadigan toshkentlik prodyuser.
O'zi kecha o'zi pasti hamma yaxshi san'atkorlarimiz chiqdi.
Mustaqillik bayramining keyingi 19 yilda 19 marta o'tgan tantanalarida har safar har xil qo'shiqchilar ishtirok qiladi. Hatto Yulduz Usmonova mustaqillik bayramida qo'shiq aytuvchi asosiy hofizga ham aylanib ulgurdi. Ammo siyosat supurgisi Yulduz Usmonovani maydondan tashqari qildi. Mana 19 yildirki mustaqillik maydonidagi tadbirning ikki eng sobit ishtirokchisi ma'lum bo'ldi. Bulardan biri O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bo'lsa, ikkinchisi O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov. G'ulomjon Yoqubovni suhbatga tortib bayram taassurotlarini so'radik.
Yuzal zo'r bayram, chiroyli o'tdi, ko'tarik ruhda o'tdi. Hamma xursand, masalan, jajchiroyli tayyorgarlik yaxshi bo'ldi, konsert ham chiroyli bo'ldi. Alo.
19 yildan beri bayram bo'layapti. Bir safar bu artistlar bor, bir safar boshqalar bor, lekin stabilni kelayotgan siz ekansiz-da, shunaqa deyishdi bizga. Har doim
to'g'ri.
Buni boyisi nimada? Boyisi nimada?
Boyisi men har doim yangi narsa sevmayman. Birinchi, har gal misol o'zi bitta narsa kerak bo'lsa, men 3ta narsa tayinlayman har gal. Vatan to'g'risida, yurt to'g'risida, muhabbat to'g'risida har xil narsa tayinlayman o'sha anaqaga moslab. Mana bu yilgisini faqat qo'shig'ini, bu qo'shiq ijro etilganiga hozir 28 yil bo'ldi. Uni aranjirovka qilib boshqatdan qilib etdi dedi. Kechir o'ylasangiz degan qo'shiq etilgan qo'shiq 28 yil oldin etilgan. O'shani tanlashdim va uni etdim. Undan oldin O'zbekiston yagonasi muqaddas vatan deganda yangi qo'shiq qildik. Aliyor degan u birinchi o'rinni oldi. Eshitasiz gapimni?
Eshityapman. G'ulomjon aka, mana televizorda ko'rdik-da, har safar bultur ham ko'rdik, burnoq yil ham O'zbekiston prezidenti boshqa hofizlarga nisbatan siz bilan quyuqroq quchoqlashadi. Buni boisi nima? Bir tanishligingiz bormi? Yoki sizga ixlosmi?
Tanishligim yo'q. Prosta bari bizning prezidentimiz qaysi odam mehnatni yaxshi qilsa, shuni qo'llaydi, qutlaydi. Kim misolchi o'sha narsani har yili mana hozir bundan oldingi ko'rinlarda ham kim ishlayotganini yaxshi biladi ular. Mehnat qilayotganini, kim yangilik yaratganini o'shanga qarab hurmat izzat bo'ladi.
Endi siz hurmat izzat nimaligini, shon shuhrat nimaligini ko'rgan odamsiz, lekin kechagi bayram taassurotlari mana shuncha 18 yil burun aytdim bu qo'shiqni deyapsiz. O'sha solishtira olasizmi?
28 yil oldin aytganman.
28 yil oldin. Ha, 28 yil oldin mana shu qo'shiqni aytganingizda O'zbekiston mustaqil emas bu paytda. O'zbekiston mustaqilligi bayramida aytaman deb o'ylaganmidingiz?
Yo'q, o'ylamaganman. Chunki mana shu eski qo'shiqlaringizni ko'p odam yaxshi ko'radi deyishdi. Masalan, o'sha eski ajinlardan yana bir aranjirovka qilib eting degan taklif ko'p tushyapti hozir keyingi paytda. Shu ajinlaringizni, ommalashgan ajinlaringizni yana boshqacha aranjirovka qilib hozir zamoniga moslab yana eting deyishyapti. Shunga quloq solib, bittasini, ikkita, uchtasini qildim. Bir ikkita bayramlarda yetdim. Mana bunisida yana bitta mana shu juda ommalashgan qo'shiqlardan bittasi edi. Shu eterda juda ma'qul topishdi. Shuni ijro etdim.
Endi kim nimani ma'qul topdi? Buni hudsovet a'zolarimi yoki badiiy kengashmi, kim o'zi?
Hudsovet badiiy. Mana hozir bayramni tekshiruvchilar, bayramni qo'shuvchilar, rejissyor, mana o'sha tanlovchilar, hamma shular eshitib ma'qul topishdi-da.
Endi mana sizni mana yosh hofizlar bilan birga turdingiz va juda chiroyli ko'rindingiz. Mana kiyimlarni ham tanladingiz. Buni rejissyorlar tavsiya qildimi, o'zingiz tanladingizmi kiyimlarni?
O'zim tanladim, o'zim tanlayman. Har doim o'zim tanlayman. Biroq menga tanlay bermaydi yo tiktirmayman, o'zim tanlayman.
Endi boshqalarga nima munosabatingiz qanday? Kecha masalan, opera qo'shiqlariga ham ko'p o'rin berildi. Mana italyancha qo'shiqlar aytildi. Bunga munosabatingiz qanday?
Bu munosabat juda yaxshi, chunki o'zbek bolalar, o'zbek qizlar albatta butun dunyoviy anaqani baribir dunyoviy narsalarni ham egallash kerak. Opera baletimiz masalan o'sayotganidan dalolat beradi. Chunki o'zbek yigitlari, o'zbek qizlari italyancha ashulatib o'shani marobiga yetkazib yetish bu katta narsa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Dunyoda operachilarni o'zi kam. Lekin bizdan yetishib chiqayotgan shunaqa yigitlar, qizlar bu uning uchun albatta tasanno aytishim kerak, xolos.
Endi mustaqillik bayramini kechagi masalan kechagi ruhi qanday edi? Mana ancha 19 ta mustaqillik bayramini ko'rdingiz siz. Kechagisi farqi nima edi?
Juda katta ko'tarinki ruhda o'tdi kecha. Judayam ko'tarinki ruhda o'tdi kecha. Boshlanishidan oxirigacha tempo shunday chiroyli, shunaqa ruhan ko'tarinki o'tdi.
G'ulomjon aka, endi mana 28 yil burun aytilgan qo'shiq bugun ham aytilyapti. Buni boisi nima?
Buni boisi juda ommalashgan bo'lgan ilgari ham. Misol uchun hozir uni eshitgan odamlar ko'pi hayot. Masalan, shu narsalarni eshitgisi keladi. Mana o'zimga ham ko'p telefon qilishadi. O'sha eski narsalaringizni yozib bering deyishadi. Yo, o'sha narsalarni ommalashgani. Lekin hozirgi yoshlar uni bilmaydi-ku. Shu narsa misol uchun kecha menga aytishyaptiki, yangi qo'shiq ijro etdingiz deb yoshlar menga savol berayapti, yangi ijro etdingiz. Chunki ular bilan o'sha hozirgi 19-20-25 ga kirgan bolalar bu narsani bilmaydi, eshitmagan. O'shaning uchun ularga yangi tuyuldi. Eski odamlar oldin eshitganlarga yana yangilandi. Biz xursand bo'lib mazza qilib eshitdik, telefon qilib.
G'ulomjon aka, biz bilan suhbatlashgan bir sizning bir muxlisingiz aytayaptiki, G'ulomjonning qo'shiqlari eski qaziga o'xshaydi, chaynagan sayin mazasi chiqadi dedi. Bunga qanday qaraysiz bu gapga? Xafa bo'lmaysiz bunaqa gaplarda?
Men juda ham yaxshi qarayman, chunki men har to'yda yoki o'tirishlarda shu hozirgi qo'shiqlardan tashqari shu eski qo'shiqlarni so'rashganda xursand bo'laman. Chunki o'sha ommalashgani bo'ladi yoki bo'lmasa o'sha narsa hali ham odamlarni esida turgani, xursand bo'lib ketishadi ijro etganimda. Bir xillari juda yaxshi ko'rgan bir xil qo'shiqlarni ijro etsam, albatta qaytarib, ulardan o'sha paytda so'raganini aytib bersam, juda ham xursand bo'lishadi. Bu qo'shiqingiz menga boshqacha ta'sir qiladi deb. Chunki yoshligi bizlar bilan, mana bizning yoshligimiz odamlar shu narsa bilan katta bo'lganmiz, shu qo'shiq quloqimizga kirib katta bo'lganmiz. Shuni yozib yurardik, plastinkalarni olardik yoki bo'lmasa maytlarga yozib ko'cha-ko'cha yoki bo'lmasa o'zbekka borganda ko'tarib yurardik deganlar juda ko'p.
G'ulomjon aka, mana 28 yil burun mana shu qo'shiqni ijro qildingiz. Buni bir yaratilish tarixi haqida gapirib bersangiz, kim buni muallifi, she'r avtori kim?
Xo'p bo'ladi. So'zi rahmatli O'tkir shoirimiz bo'lardi. O'tkir rahmatli bo'lib ketdilar, bir 10 yil bo'ldi rahmatli bo'lganlarga. O'sha O'tkir Rashid so'zlari. Musiqa o'zimniki.
Birinchi marta ijro qilgan eslaysizmi? Qayerda ijro qilgansiz?
Buni eski Svetlov teatri bo'lardi. Hozir u Svetlov teatri yo'q, hozir birinchi bo'lib ketgan shu eski Svetlov teatrida birinchi marta ijro etganman konsertda.
O'sha paytda ancha ommalashgandi bu. Mana bu zvuk zapislar bo'lardi u paytda manaqa yelim kasetalar, kichkina.
Juda ham ommalashgan qo'shiq edi. Bu o'ylasam, yorik kulib chiqsang uyingda Nilufar tikilib degan qo'shiqlar esa ommalashgan payt edi.
Endi bugungi kun mana yoshlari ham qabul qildi bu qo'shiqni. 28 yil burungi his tuyg'ularni bugungi kundagi yoshlar ham qabul qilinishini boisi nima? Ya'ni oradan shuncha vaqt o'tib ketdi. 28 yosh bir odamning
umri. 28 yil vaqt o'tgan bilan misol uchun mana bizda eski qo'shiqlarimiz 100 yillik, 150 yillik qo'shiqlar bor-ku. Odamlar hozir ham mazza qilib o'zi ham mazza qilib eshitaman. Hech eskimaydi-ku. Hech bo'lmasa eshitilganda yana zavqshaq bilan eshitilaveradi. Yana kimdir ijro etsa uni ham eshitilaveradi. Masalan, kechagi ijro etilgan Murodjon Ahmedov aytgan qo'shiq ham eski shu 25 yil 30 yilga shular. Juda ham odamlarga ma'qul bo'ldi-ku O'zbekiston haqidagi qo'shiq.
Endi mana hozir mana 3 kun 4 kunlik qo'shiqlar ham chiqyapti-da, esdan ham chiqib ketyapti hatto.
Endi hozir to'g'ri u to'g'ri gapingiz. U ko'p hozirgina ko'p yashamasdan tez ketyapti qo'shiqlar. Nimaga sayoz qarashyapti yoshni ko'proq.
Endi nima, G'ulomjon aka, mustaqillik tabriklaringiz bormi? Sizni dunyoni hamma yog'ida mana ko'rishdi, tomosha qilishdi.
Men butun vatandoshlarimizga, yo'g'ishi xorijda yashayotgan vatandoshlarga, men muxlislarimizga, qo'shiq sinovchilariga, shu qo'shiqlarimiz maqbul bo'lgan bo'lsa, yoki mana shu qaysi bir anaqalar maqbul bo'lgan bo'lsa, shaxsan meni sevadigan, yoqtirib eshitgan odamlarning hammasini salomatligini tilayman. Mana 19 yilligimiz Xudo xolisa abadiy mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Vatandoshlarimiz kelib o'z ko'zlari bilan bir necha joylarni tomosha qilib yoki bo'lmasa o'zlari xohlagan joylariga kelib ketib bordi keldi ko'paysin. Hammalarning uyida faqat yaxshilik bo'lsin. O'zbek qo'shiqlari hammasining uyida xonadonda yangrasin. Shaxsan men xohlardimki o'zimni qo'shiqlarimni birozim yangrashini yoki bo'lmasa xohlasa men yana bir kerak bo'lsa jo'natib yuborishni yoki o'shalarni hammasini uyiga tinchlik xotirjamligi va nima deydi to'y tomosha tilayman.
Rahmat. O'zi sozandan tilagi yaxshi bo'ladi, to'y bo'lsin deydida hofizlan tilagi.
Ilohim.
Endi bir savol berishyaptida, shunaqa katta minbar, katta bir dargoh mana 31 avgust kuni bo'ladigan o'sha yerda deydi, ba'zan hofizda pul ko'tarib keladi, men qatnashiy degan, ya'ni korrupsiya aralashgan degan gaplar bormi?
Endi aka, men u narsadan xabar man hayotim shu paytgacha men birontasiga pul bergan emas, bo'lam hech qachon pulni menga taklif qilishgan emas, etishgan emas, chunki men o'z migratsiya bilan shu paytgacha o'sha paytdan kelaman, hozir ham bir so'm pul ishlatganmanman, lekin bu narsadan xabarim ham yo'q, so'ramayman ham, bilmayman ham, to'g'risini aytaman.
Endi boyagi savolimizga qaytsak, mana prezident Karimov sizni qo'shiqlaringizni sevadimi, ya'ni shuni bilasizmi? Chunki alohida bir quchoqlab ko'rishadi, birinchi marta emas bu.
Men sizga aytaman, mana shu mustaqillik boshlangandan beri mana tish alaq qilib kelishayotgan ekan. Bir shu 20-19 yillik hisobini agar ilo qilib lentaga yozishgan bo'lsa, yozib olishgan bo'lsa, shu boshidan boshlab 5ta qo'shiq ijratganman, hammasi yangi qo'shiqlarni bir-biriga solishtirsa, shundan topib oladi, mehnat qilib ketaman. O'zidan o'zi bo'ladigan narsa emas-ku, men qarindosh emasman, yo bir qanaqa emasman. Shuning uchun shu mehnatga qarab bo'ladigan narsa bo'ldiman.
Endi yana bir sinoatni ko'ryapmiz, ya'ni sistematikni davom ettirayotgan narsa, har safar mana shu mustaqillik bayrami bo'lganda Xorazm lazgisi qo'yilsa, O'zbekiston prezidenti raqsga tushadi. Buni boisi nima?
Shox, shox, shox narsa. Masalan, odam o'tira olmaydi-ku lazgiga, shunaqa shox narsa odamni o'rnidan turg'izib yuboradi. Eskidan ham shunaqa. Qachonki lazgi o'sha ilgaridan bo'lganda ham odamlar o'rnidan tura olmasdan, o'tirmasdan turib ketgan paytlar ko'p bo'lgan-ku. O'shanchi zavqli odam o'tira olmaydi-da.
Ya'ni bu san'atga nimaga befarq emas, ha, O'zbekiston prezidenti?
Albatta, agar befarq bo'lganlarida bunaqa bo'lmasdi-ku. Befarq bo'lsa shunchalik bo'lmasdi. Shunchalik bayramlarda bunaqa ko'tarinki yoki bo'lsa bayram bo'lishini o'zi san'atni yaxshi ko'rganlari-ku.
G'ulomjon aka, sizga sog'lik, salomatlik. Mana biz eski muxlislarimiz sizni.
Salomat bo'ling, rahmat.
Omad tilaymiz, sog' bo'ling siz.
Sog' bo'linglar, salomat. Hammaga sog'lik tilayman, mana.
Qasligur bog'imga kelganim sen o'zing rang talashur go'zallik unda borim sen o'zing zeboyur qizil gul buncha bargini yozganda qizil guldan afzalroq gulzorim sen o'zing qizil guldan afzalroq gulzorim sen o'zing
O'zbekiston xalq artisti taniqli hofiz G'ulomjon Yoqubov Chodir Xayol mehmoni bo'ldi. Havo mavjlarida ozodlikning Chodir Xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Eshitganingiz tula deb ataluvchi nayga o'xshash cholg'ulardan birining ovozi edi. Afg'oniston o'zbeklari orasida uzoq davrlardan beri nafas kuchi va barmoqlar ishtirokida chalinadigan nay va tula chalish an'anasi mavjud. Tulani darhaqiqat tula navozlar kundalik ish yumushlaridan bo'shagan paytlarida, ayniqsa tunlarda chaladilar. Zaynullo Shavqi ana shunday mahalliy tula navozlardan biri. U aksariyat o'zbeklar hayot kechiradigan Foryob viloyati markazi Maymana shahrida istiqomat qiladi. Zaynullo ilk bor bir cho'pondan nay chalishni o'rganganini aytadi.
Avvalan meni otim Zaynullo Shavqi. Bir zamonga men maydabachi edim, bir cho'pon oldimga keldi, nay chaldi. Bu nayni kechaldi, sonra buni nayni men qo'limga oldim. Bir yil ikki yil nayni maqsad varzish qildim, to'p buni sadosi omoda soz bo'ldi. Sonra pason pason bu nayni chaldim, naydan nari sonra tulani chaldim. Bu tulani taqriban men 40 yil bo'ladi chalaman. Har sozi cho'poni maqsad dehqoni chalaman. Yo bir cho'pon oldimga kelsa, yo dehqonchilik vazife kore, baraz kore, khatme kore, maksad tula chalaydim.
Zaynullo har doim do'stlarining yig'inlariga ishtirok etib, tula chaladi. Boshqa musiqa asboblariga qo'shib tula chalishini bildirgan Zaynullo Shavqi tula chalishda ustozi bo'lmaganini aytadi.
Mahfillarga har rafiqimki har sozni aytibdi va kam besh maqsad chalinman. Har sozni farmoyish berdilar, xoyinde, xo porti, xo pashtu, xo o'zbaki. Men shavqiman, agarchi ustozim ham yo'q, maqsad sozni kam besh tuzataman degan. Har sozni farmoyish berdilar.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Bugünkü şular, yana azadlıkning chodir xayolida uchrashguncha, xayr omon bo'linglar azizlar.
Muhtaram tinglovchi, chodir xayol rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.